το 10 κεφάλαιο. Θα αρχίσουμε από την αρχή να διαβάσουμε πώς ο Θεός έστειλε τον Πέτρο για να μπορέσει να βάλει τα θεμέλια της Εκκλησίας των Εθνών. Δύο άνθρωποι βάλανε τα θεμέλια, ο ένας ήταν ο Παύλος στους Φιλίππους και εδώ ο Πέτρος, ο οποίος είναι ο πρώτος ο οποίος ενεργεί με αυτόν τον τρόπο. Από την αρχή διαβάζομαι από το 1, Πράξεις των Αποστόλων Ιώτα το 1. Ήτο δε της άνθρωπος εν Κεσαρία ονόματι Κορνήλιος, εκατόνταρχος του τάγματος του λεγόμενου Ιταλικού. Ευσεβής και φοβούμενος το Θεό με τα παντός του οίκου αυτού, ως και έκαμνε ελεημοσύνας εις το λαόν πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός. Όπως ξαναείπαμε, ζούσε στην Κεσάρια ο Κορνήλιος και ήταν από το Ρωμαϊκό στρατό εκατόνταρχος, ήταν αλλοχαγός της εποχής μας, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος, περιέργος για τους Ρωμαίους, γιατί ήταν πολύ σκληρός λαός και όλοι οι στρατιωτικοί ήταν σφαγείς, ήταν πολύ δύσκολες καταστάσεις τότε. Είχαν αυτό το σύστημα που ξέρετε με τις ασπίδες και τα δόρατα και τα σπατιά και όπου περνάγανε δεν αφήναν τίποτα όρθιο. Και ήταν τόσο πετυχημένο αυτό το σύστημα με αποτέλεσμα να έχουν καταλάβει όλο τον κόσμο. Και εδώ οι Έλληνες περάσανε άσχημα μαζί τους και αυτός ο άνθρωπος όμως είχε ευαίσθητη καρδιά. Όταν πήγε να υπηρετήσει σε ένα από τα χειρότερα μέρη της εποχής εκείνη ήταν το Ισραήλ, γιατί το Ισραήλ έκανε κάθε μήνα και μια επανάσταση. Και είχαν δουλειά οι στρατιώτες πάρα πολύ και κινδυνεύανε. Γιατί ως επιτοπλίστων οι επαναστάσεις τους δεν ήταν σε μέρος ανοιχτό, όπως είναι πεδιάδες και τέτοια, ήταν μέσα στις πόλεις. Και όπως γίνεται τώρα με τους Ισραηλίτες πάλι μέσα στη Γάζα και σε όλα αυτά, είχαν πολλές απώλειες. Με αποτέλεσμα να εκνευρίζονται οι Ρωμαίοι για αυτό το που γινότανε, γιατί ανανεώναν τους στρατιώτες εκεί, δεν θέλαν να πάνε πολύ. Και αυτό το πράγμα δημιουργούσε προβλήματα στους διοικούντας. Και το 70 μετά Χριστό, ο Τίτος ο Διοκλητιανός επήγε και διέλυσε την Ιερουσαλήμ. Γκρέμισε μία πέτρα μαϊτέρα πάνω στην άλλη, δεν υπήρχε όταν φύγανε οι Ρωμαίοι από εκεί. Από τον εκνευρισμό τους τους δημιουργούσαν τόσα πολλά προβλήματα. Για να πάρει τις λεγιώνες, να τις ρίξει προς το βορρά, γιατί οι Βόρειοι έκαναν επαναστάσεις και ερχόταν εναντίον τους και βλέπανε πως δεν μπορούσαν να τους κρατήσουν και θέλανε να ελευθερώσουν λεγεώνες. Και γι' αυτό κάνανε αυτό με την Ιερουσαλήμ. Το οποίο βέβαια συμβάθησε με αυτό που είπε ο Κύριος. Ότι όταν δείτε την Ιερουσαλήμ περικυκλωμένη, καταλάβετε ότι έρχεται μεγάλη ταλαιπωρία για αυτούς. Και όπως τους έλεγε, ότι προσπάθησα, λέει, σαν την κοντούλα να μαζέψω τα κοτόπουλα, λέει, στην αγκαλιά μου, αλλά εσείς δεν θελήσατε. Οπότε έρχεται δύσκολη κατάσταση για εσάς. Και το πληρώσανε το σε εμάς και στα παιδιά μας. Είναι η πρώτη δόση που πήραν τότε που καταστράφηκε η Ιερουσαλήμ. Πήραν εχμαλό τους, σκοτώσαν τους υπολείπους. Γεννήκανε πολλά περίεργα πράγματα την εποχή εκείνη. Τα οποία βέβαια είναι μέσα στο λόγο του Θεού και τον ευχαριστούμε τον Κύριο για την αλήθεια. Έτσι λοιπόν τώρα εδώ βλέπουμε ένας τέτοιος άνθρωπος που θα λέγαμε ότι αυτός κάθε μέρα σκότωνε Ισραηλίτες. Ο Θεός δεν θα ήθελε να τον δει στα μάτια του. Δεν είναι έτσι. Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Το Ισραήλ ήταν ο λαός του. Αλλά γιατί ήταν λαός του? Γιατί ένας άνθρωπος τον ακολούθησε. Και αυτός ο άνθρωπος ήταν ο Αβραάμ. Ο πατέρας της πίστεως. Τι πάει να πει πατέρας της πίστεως? Εγέννησε την πίστη που βρήκαμε εμείς, γιατί είμαστε συνέχεια αυτού. Όποιος πιστεύει είναι παιδί του Αβραάμ, είναι της πίστεως. Και αυτή η πίστη είναι που μας ενώνει με το Θεό. Και λέει τώρα εδώ ότι ο άνθρωπος αυτός ερχόμενος στην Ιουδαία και στην Κεσάρια που ήταν το σπίτι του, λέει εδώ ότι ήταν εκ του τάγματος του Ιταλικού, είχαν ονομασίες τα τάγματα αυτά τα οποία ανήκανε, και λέει ήταν ευσεβής και φοβούμενος στο Θεό με τα παντός του οίκου αυτού, ως και έκανε ελεημοσύνες στον λαό πολλάς και εδέετο του Θεού διαπαντός. Κρατήστε αυτό που σας λέω, το εδέετο του Θεού διαπαντός. Σε οτιδήποτε θέση και να ήταν, προσευχότανε. Είτε πολεμούσε, ήταν αδρανής, ήταν στο σπίτι, οτιδήποτε, πολεμούσε και στην προσευχή. Είναι πόλεμος η προσευχή. Και για να το καταλάβουμε αυτό, βλέπουμε τώρα ότι εδώ ένας ευλογημένο παιδί του Θεού πολεμάει στην προσευχή και μοιάζει του Κυρίου του. Αυτός είναι ο Πέτρος, αλλά και ένα ευλογημένο παιδί που δεν γνωρίζει τον Πέτρο, πάλι κάνει ένα αγώνα χωρίς σκοπό, θα λέγαμε. Γιατί και προσήλυτο να ήταν αυτή τη στιγμή ο Κορνήλιος, που θα ήταν από ό,τι λέει, γιατί για να κάνει ελεημοσύνη να τους δέχονται οι Ιουδαίοι, πάει να πει ότι τον αποδεχόντουσαν, γιατί αυτοί δεν κάνανε παρέα με κοσμικούς. Ήταν αιτία να τους πετροβολήσουν αν κάνανε παρέα με κοσμικούς και τρώγανε και κάνανε και έτσι. Και εδώ βλέπουμε τώρα εδώ ότι υπάρχει ένα κάτι χαρακτηριστικό, το οποίο αυτό άρεσε στο Θεό και ο Θεός το σύστησε. Πώς το σύστησε ο Θεός τώρα? Υπήρχε περίπτωση ποτέ ο Πέτρος να πάει να κοιτάξει τον Κορνήλιο? Ήταν κοσμικός. Και δεν συγχωρούταν στον άνθρωπο τον πιστό, τον Ιουδαίο, να πάει σε ένα σπίτι που να είναι κοσμική. Και να φάει μαζί τους και να μιλήσει μαζί και να κάνει. Απαγορευόταν αυτό. Και μας λέει τώρα εδώ ότι ο Κορνήλιος είχε κάποια χαρακτηριστικά. Ευσέβεια. Σέβομαι το Θεό. Αμήν. Τι είπα να πει? Σέβομαι το Θεό. Τον υπολογίζω σε αυτά που λέει. Αμήν. Θέλω να κάνω αυτά που μου λέει. Αμήν. Αυτό είναι σεβασμός. Και ο άνθρωπος που έχει σεβασμό προς το Θεό είναι δίκαιος στα μάτια του Θεού. Γιατί ακολουθεί τη δικαιοσύνη του Θεού. Αυτό που λέει ο λόγος το εφαρμόζει. Αυτός είναι ο δίκαιος. Άμα δεν εφαρμόζει αυτό που διαβάζει, είναι άδικος και δεν είναι ευσεβής στο Θεό. Αυτό παραλληλίστο με τον πατέρα μας. Μας έλεγε να κάνουμε κάτι. Αν δεν το κάναμε, ή ξύλο έπεφτε ή μας μάλωνε πάρα πολύ. Δεν ήταν ευχαριστημένο μαζί μας. Και ο Θεός δεν είναι ευχαριστημένος με ένα χριστιανό που δεν διαβάζει τον λόγο ή διαβάζει και δεν τον εφαρμόζει. Και βλέπουμε τώρα εδώ τα χαρακτηριστικά του. Ευσεβής, φοβούμενος στο Θεό. Σεβόμενος στο Θεό. Και είχε καταφέρει αυτό που είχε, δεν ήταν τυπικό όπως ήταν των Ιουδαίων. Γιατί Ιουδαίος τέτοιος που να διαφερθεί ο Θεός προσωπικά για αυτόν δεν υπάρχει. Και μάλιστα μας καυτηριάζει, τον τελώνει με τον Φαρισαίο. Και μας λέει στις προσευχές που κάνανε και αυτοί, ο Φαρισαίος ήταν τελείως λάθος. Ο τελώνης ήταν περιστασιακός, αλλά έκανε σωστή προσευχή. Εδώ δεν είναι το ίδιο πράγμα. Φοβούμενος στο Θεό, είχε μοιήσει σε αυτό όλο τον οίκον του, τα παιδιά του, τη γυναίκα του, και ήταν όλοι με σεβασμό μπροστά στο Θεό. Τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ένας άθεος, ειδωλολάτρης, άπιστος. Αυτός ήταν αυτός. Και όμως όχι μόνο ο ίδιος πίστεψε στο Θεό του Ισραήλ, αλλά είχε και κάποιες ιδιαιτερότητες. Δηλαδή έκανε πράγματα που δεν κάνανε Ισραηλίτες. Γι' αυτό βλέπουμε καμιά φορά στην εκκλησία μέσα και μπαίνει κάποιος για πρώτη φορά, παραδίδεται στο Θεό απόλυτα και βλέπουμε και προχωράει πολύ περισσότερο από εμάς. Γιατί προχωρά περισσότερο? Γιατί αυτό που έγινε στην καρδιά το πήρε στα σοβαρά. Συνηθίζουμε να λέμε ότι ο πρώτος ζήλος και η πρώτη αγάπη. Γεγονός είναι αυτό. Αλλά όταν βλέπουμε κάποιον και προχωράει πνευματικά συνέχεια, δεν είναι περιστασιακό αυτό. Ούτε θα χαθεί αυτό. Γι' αυτό συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο τώρα εδώ. Έκαμε ελεημοσύνα στο λαό πολλά σε ελεημοσύνας και δε του Θεού διαπάντως. Δεν περιοριζόταν. Όπου ήτανε, δεότανε στο Θεό, προσευχότανε στο Θεό. Είναι τεράστιο αυτό. Γιατί ο Χριστός, αν θυμάστε, διανυχτέρευε, λέει, στα όρη που προσευχότανε, ιδιαίτερως των ελαιών, και κατέβαινε, λέει, την ημέρα με αποπροσευχή και έκανε το έργο που του είχε δώσει ο Θεός. Ο άνθρωπος που δεν προσεύχεται συνεχώς δεν έχει επικοινωνία με τον Θεό. Τον επηρεάζει το γήινο μέρος. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος τώρα τον συστήνει ο Θεός και παράλληλα αποκαλύπτεται ο Θεός δια του Αγγέλου και του μιλάει. Σε πόσους παρουσιάζεται άγγελος και μιλάει? Πόσοι είχαν αυτή την εμπειρία? Πάρα πολύ λίγοι. Και όταν ήταν γεγονότα τεράστια. Εδώ όμως βλέπουμε το Θεό, ο οποίος στέλνει ένα άγγελο, λέει, και μας αναφέρει εδώ στο 3, ήρθε φανερά διοράματος περί την 9η ώρα της ημέρας. Το 9η ώρα της ημέρας είναι συν 6 ώρες, που είναι το ημερολόγιο των Ισραηλιτών, οπότε είναι 3 το μεσημέρι. Έστειλε λοιπόν άγγελο Θεού και εισήλθε προς αυτόν, λέει, και είπε προς αυτόν: Κορνήλιε, του μιλάμε το όνομά του. Ο δε Κορνήλιος ήταν γονατισμένος και προσευχόταν και σηκώνει τα μάτια του και τον βλέπει, λέει, και είπε: Τι είναι, Κύριε? Διαπιστώνει αυτός ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, γιατί η λάμψη που είχαν οι άγγελοι όταν πηγαίνανε εκεί, θυμάστε πως το λέει ο Θεός, ότι τα ημάτια, λέει, που φοράγανε, γιατί παρουσιάζονταν σαν άνθρωποι, ελάμπανε τόσο πολύ, λέει, που δεν υπήρχε περίπτωση κάποιο καθαριστήριο να κάνει αυτό το λευκό τόσο πολύ. Και το λευκό αυτό είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει δικαίως ενώπιον του Θεού με φόβο Θεού, έτσι έχει μια λάμψη στη ζωή του, η οποία όταν είναι καλά πνευματικά εκπέμπεται αυτή τη λάμψη και το βλέπουν και οι υπόλοιποι. Και του λένε: Σήμερα είσαι μια χαρά, είσαι πολύ αστραφτερός, χωρίς να ξέρουν τι είναι αυτό. Είναι απαραίτητο. Γι' αυτό βλέπουμε και στις εικόνες βάζουν τα φωτοστέφανα επάνω εκεί. Προσπαθούν να φτιάξουν το τεχνητό μέρος αυτό. Αλλά αυτό είναι πραγματικό, όπως ο Μωυσής που κατέβηκε από το όρος και έλαμπε. Και του είπαν: Ισραηλίτες, βάλε κάτι, γιατί δεν μπορούμε, αρχόμαστε, φοβόμαστε. Ας για να θελήσουν να αποκτήσουν την ίδια λάμψη κι αυτοί, πηγαίνοντας στο Θεό κοντά, του είπαν να κουκουλωθεί, να το κρύψουν αυτό. Από εκεί να δείτε πού βρισκόμαστε. Και είπε προς αυτόν: Προσευχές σου και ελεημοσύνες σου ανέβηκαν εις μνημόσυνο σου ενώπιον του Θεού. Δεν ξέρουμε πόσο γέρο προσευχότανε, αλλά εδώ μας λέει κάτι που είναι ο δρόμος ανοιχτός και για μας. Και αυτό που λέει τώρα εδώ, το λέει γιατί ήδη μας έχει πει ο Κύριος. Θυμάστε τι είπε στους μαθητάς: Προσεύχεστε να μην πέστε σε πειρασμό. Τι είναι ο πειρασμός? Είναι κάτι που δεν είναι όμορφο σε μένα. Ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι με επηρεάζει ανάποδα. Δεν με αφήνει να ακολουθήσω το Θεό όπως θέλει. Ούτε να τον ευαρεστήσω. Ούτε να τον λατρεύσω, να τον ευχαριστήσω. Θα δούμε ότι ένας άνθρωπος δεν μπορεί να λατρέψει τον Θεό αν δεν ζει τον Θεό στην καρδιά του μέσα. Δεν έχει καθόλου λατρεία. Ούτε ευχαριστία, ούτε δοξολογία. Πράγμα που τον απομονώνει από τον Θεό τελείως. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι είναι δύο πρόσωπα που θα συναντηθούν χωρίς να ξέρει ο ένας τον άλλο. Ο Πέτρος με κάποιον που είναι άσχετος τελείως με τα πράγματα του Θεού, και αυτός είναι οπωσδήποτε ο Κορνήλιος, ο οποίος είναι εθνικός και δεν μπορεί να κάνει παρέα μαζί του. Όσο καλός και να είναι ο Κορνήλιος, δεν μπορεί να κάνει παρέα, γιατί απαγορεύεται. Θα το δούμε παρακάτω. Και καθώς λέει, και λέει εδώ λοιπόν, λέει: Ελεημοσύνης ανέβηκαν σε μνημόσυνο σου ενώπιον του Θεού, και τώρα πέμψον οι σιώποι ανθρώπους, πρόσεξε, όχι άνθρωπο, ανθρώπους, θέλει μάρτυρες, και προσκάλεσαν το Σίμωνα που ονομάζεται Πέτρος, αυτός, λέει, φιλοξενείται σε ένα σπίτι που είναι στην παραλία, και αυτός που το έχει ασχολείται με τα δέρματα, είναι βυρσοδέψεις. Και ανεχώρησε, λέει, ο άγγελος που μιλούσε μαζί με τον Κορνήλιο. Τελείωσε η αποστολή του. Οι άγγελοι είναι πνεύματα τα οποία οδηγούνται από το Θεό για να υπηρετούν τους Αγίους. Αμήν. Αυτά είναι οι άγγελοι. Και μας λέει τώρα εδώ, ο Κορνήλιος φώναξε, λέει, δύο υπηρέτες και ένα στρατιώτη ευσεβή, που έμενα πάντοτε πλησίον αυτού. ανθρώπους που τους είχε μιλήσει για το Θεό, αγαπούσαν και αυτοί το Θεό, προσευχόντουσαν και αυτοί, και να τους στείλει σαν αντιπροσώπους, γιατί δεν μπορούσε να πάει ο ίδιος. Και του είπε ο Κύριος να στείλει ανθρώπους να φωνάξουν. Και τους διηγήθηκε, λέει, ότι του είπε ο άγγελος. Και οδηπόρησαν αυτοί, λέει, την επόμενη μέρα και φτάσαν στην περιοχή αυτή που ήταν ο Πέτρος και πήγανε, λέει, κοντά, αφού ρωτήσανε πού είναι αυτό το σπίτι του Βρυσοδέψη, τους στείλανε ακριβώς εκεί και επειδή τα σπίτια τότε είχαν αυλές και ιστορίες, πήγανε στην εξώπορτα, λοιπόν, και φωνάζανε αν μένει μέσα ο Πέτρος σε αυτό το σπίτι. Έτσι επικοινωνούσαν, δεν ανοίγαν οι πόρτες, γιατί ήταν καλή ώρα σαν και εμάς. Πολύ επικίνδυνα να είναι ανοιχτές οι πόρτες και να μπορεί να έχουν πρόσβαση άμεσα οι άνθρωποι σε αυτές. Προσέχανε την εποχή εκείνη, γιατί πάντα υπήρχαν οι κλέφτες, υπήρχαν οι αυτοί που έχουν ανάγκη και αυτοί οι οποίοι θέλανε κάτι περισσότερο. Και μας λέει τώρα εδώ, βλέπουμε μία εικόνα με δύο καταστάσεις. Η πρώτη, τι γινόταν με αυτούς που έστειλε ο Κορνήλιος, και μας λένε τώρα ο Πέτρος τι έκανε εκείνη την ώρα. 3 η ώρα το μεσημέρι προσπαθούσαν, λέει, να ετοιμάσουν φαγητό γιατί πεινάγανε να φάνε. Είχαν καθυστερήσει από ό,τι φαίνεται για κάποιο λόγο. Δεν θα τρώγανε στις 4 για μεσημέρι ή 5. Οπότε πήγαν να ετοιμάσουν γιατί θα είχαν δουλειά και είχαν και επισκέπτες στο σπίτι αυτό. Αυτός που είχε αυτό το σπίτι είχε να ταΐσει ανθρώπους μέσα εκεί. Ήταν 3-4 Ιουδαίοι, σύν τον Πέτρο, δεν λέει τίποτα γι' αυτό, αλλά είναι πολλοί από ό,τι λέει εδώ. Και λέει ότι ο Πέτρος, ο οποίος περίμενε το φαγητό, τους λέει εγώ πάω για προσευχή. Και απομονώθηκε από αυτούς, ανέβηκε στο δώμα, λέει, επάνω. Είναι πολύ περίεργο να πεινάει κάποιος και για να κοιτάξει να φάει κάτι, να πάει να προσευχηθεί. Γιατί για να προσευχηθείς πρέπει να είσαι απόλυτα ενωμένος με το Θεό. Γιατί έτσι θα πάρεις οπωσδήποτε την απάντηση. Αν πηγαίνω στην προσευχή και δεν παίρνω απάντηση, δυστυχώς πολύ γρήγορα δεν θα θέλω να πάω πάλι. Γιατί βαριέμαι. Ένας άνθρωπος που βλέπει, πάει σε ένα εστιατόριο και βλέπει να τρώνε οι άλλοι και αυτός δεν τρώει, δεν θα ξαναπάει. Η προσευχή τι είναι? Θυμάστε τι είπε στους μαθητάς. Προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Πηγαίνω από ανάγκη. Αλλά ο στόχος μου είναι να ευαρεστήσω το Θεό, να γεμίσει η καρδούλα μου, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο, να αρχίσω πλέον να τρώγω, να μεταφέρει στην παρουσία του Θεού. Στην παρουσία του Θεού όποιος βρίσκεται αλλάζει συνεχώς προς το καλύτερο και είναι πάντα ευτυχισμένος και χαρούμενος. Γιατί όταν έρχεται ο Θεός στη ζωή μου, με αλλάζει. Νιώθω την αγάπη Του, την ειρήνη Του, τη χαρά Του. Παίρνω δυνάμεις για να μπορώ να τα κρατήσω αυτά. Και είναι η μακροθυμία, η χριστότητα, η αγαθοσύνη, η πραότητα, η εγκράτεια, η πίστη. Δεν είναι κάτι αφηρημένο η προσευχή. Είναι ένας αγώνας που γίνεται και ένας πόλεμος. Αυτό που μου ανήκει να το πάρω από το Θεό. Αλλά γιατί το λέω μου ανήκει? Γιατί είναι ανοιχτή η πόρτα να το πάρω, αλλά πρέπει εγώ να κάνω την κίνηση. Δεν θα με βάλει με το ζόρι ο Θεός. Και έτσι, λοιπόν, όταν νιώθω ότι δεν είμαι καλά πνευματικά, πηγαίνω στο γιατρό. Άμα πάσχω στο σώμα, δεν πάω στο γιατρό το φυσικό. Όταν πάσχω σώμα ή πνεύμα, πάω στο Θεό, γιατί δια των πληγών του Υιού Του με θεραπεύει. Αν δεν νιώθω καλά πνευματικά, το ίδιο. Θα πάω στην προσευχή να καθίσω όσο χρειάζεται. Και λέμε τώρα, εντάξει, μην το παρακάνουμε. Θυμάστε τι είπε. 4 μέρες είμαι νηστεύων και προσευχόμενος. Ένας άσχετος άνθρωπος, ο οποίος αν ήταν κάποιος προσήλυτος, εντάξει, θα ασχολούταν κάπως με αυτό. Όπως οι Φαρισαίοι. Αυτοί τον διδάξανε. ότι μια-δυο φορές την εβδομάδα πρέπει να κάνει νηστεία και να προσεύγεται. Αυτός δεν κάνει έτσι. Ξεπέρασε όλους αυτούς. Τι δείχνει ότι ξεπερνάω κάποιους άλλους με αυτό το οποίο κάνω? Ότι αγαπάω αυτό το οποίο κάνω, γιατί απολαμβάνω με αυτό το οποίο κάνω. Εκεί δεν θα μείνει στάσιμος ποτέ ο άνθρωπος αυτός. Γιατί έρχεται η παρουσία του Θεού που ικανοποιείται να ζει με τον άνθρωπο και του δίνει πνευματικά. Και όπως μου είπε μια αδερφούλα σήμερα, διάβαζε κάτι και ήταν τόσο ενδιαφέρον που ξεχάστηκε, ας πούμε, και διάβαζε με τις ώρες. Μέχρι το διάβασε όλο. Αν δεν τρώμε και δεν πίνουμε πνευματικά, όταν προσευχόμαστε ή διαβάζουμε ή ζούμε την παρουσία του Θεού, δυστυχώς δεν θα μείνουμε. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να γίνει. Ένας άνθρωπος με πνεύμα Άγιο, με χαρίσματα, μπορεί να τελείως να φθαρεί. Γιατί αυτό το χρόνο τον οποίο μπορεί να έχει επαφή και να κάνει παρέα με το Θεό, το δίνει σε άλλα πράγματα, σε μέριμνες. Σιγά σιγά σβήνει, φθήρει. Και βλέπουμε λοιπόν το Πέτρο εδώ, ότι επήγε λοιπόν για να προσευχηθεί περιορισμένα. Αυτό τι πάει να πει? Δεν θα επικοινωνήσει. Δεν είναι έτσι οι άνθρωποι που αγαπάνε το Θεό. Θέλουν να κλέψουν έστω και 10 λεπτά, αν έχουν δουλειά ή οτιδήποτε άλλο, να γονατίσουν, να επικοινωνήσουν μαζί του για να πάρει τα φορτία τους, να τους δώσει τη δύναμη και τη χαρά στην καρδιά τους μέσα, να συνεχίσουν τον αγώνα αυτό με θέρμη στην παρουσία του. Η νύφη τι λέει? Ερθέ. Τι ερθέ? Έλα Κύριε να με πάρεις. Υπάρχει μια σε εξέλιξη, μια αγάπη η οποία δεν έχει όρια. Αμήν. Και αυτή τη στιγμή καίγεται να έρθει να την παντρευτεί. Και γι' αυτό αλλάζει καθημερινώς. Και το βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτή η επιτυχία είναι σε ένα κοσμικό άνθρωπο. Σε ένα άνθρωπο που είναι δολολάτρης. Αυτός αγάπησε το Θεό σωστά και ασχολείται με το Θεό σωστά και άνοιξε τον ουρανό. Του λέει έφτασε, προσευχή σου επάνω. Ενώ η άλλη προσευχή που δεν υπάρχει αγάπη να την κάνω, δεν φτάνει μέχρι το ταβάνι. Και καθώς πίναγε λέει, εκδηλώθηκε η πείνα εκείνη τη στιγμή, αλλά όχι από τη σάρκα. Εκδηλώθηκε από το πνεύμα, του θυμίζει πεινάς. Και χρησιμοποιεί τώρα αυτή την πείνα του ο Θεός για να του μιλήσει. Δεν ξέρω πόσο χρόνο έμεινε, αλλά τον αναστάτωσε αυτή η κατάσταση. Γιατί εκεί προσευχότανε, βλέπει και κατεβαίνει ένα σεντόνι δίπλα του, το οποίο ήταν λέει από τα 4 σημεία δεμένο, δεν έβλεπε ποιος το κράταγε και κατέβηκε λέει μπροστά του. Και ακούει μια φωνή και του λέει σφάξε και φάγε, αφού πεινάς. Ήθελε εις έκσταση και το είδε αυτό. Η έκσταση είναι ότι εκείνη τη στιγμή οι σκέψεις σου μηδενίζονται, αδειάζει το κεφάλι σου τελείως και εκείνη τη στιγμή μεταφέρεσαι σε άλλο μέρος και βλέπεις πράγματα που δεν μπορεί να τα δεις με τα φυσικά μάτια. Είναι οι οράσεις οι οποίες χρειάζεται να έχουμε, όπως σας έχω ξαναπεί. Και είδε λέει τον ουρανό ανοιγμένο και να κατεβαίνει αυτό σεντόνι. Και βλέπουμε τώρα δύο κοινά σημεία στον Κορνήλιο και στον Πέτρο. Η προσευχή. Εκκλησία που δεν έχει προσευχή δεν λύνονται τα αιτήματά της. Έχουμε υποσχεθεί να έχουμε 2 ώρες με το Θεό και αν τη δεύτερη ώρα που γίνει το κήρυγμα επέμβει το Πνεύμα το Άγιο και γίνει κάτι άλλο θα πάμε μέχρι το πρωί. Όπως είναι εδώ τώρα. Δεν περιοριζόμαστε στις 2 ώρες. Οι 2 ώρες όμως είναι στάνταρ. Είναι αυτές που ο Δανιήλ είπε κάθε μέρα, 3 φορές την ημέρα θα προσεύχομαι. Ο Θεός θέλει να έχουμε την πυγμή να υποτάξουμε τον εαυτό μας σε κάποια πράγματα που μπορούμε. Να τον εβάζουμε να κάνει κάποια πράγματα πνευματικά. Θέλει δεν θέλει. Γιατί αν κοιτάξουμε ότι να κάνω κάτι το οποίο να το θέλω απόλυτα, δεν θα γίνει. Αλλά τρώγοντας έρχεται η όρεξη. Αυτό πρέπει να το κάνουμε πράξη. Βλέπω ότι αδρανώ και δεν πάω στην προσευχή. Από αύριο θα πάω κατευθείαν στην προσευχή και δεν θα σηκωθώ όλη την ημέρα. Και τι θα κάνω εκεί? Θα δοξάζω με το ημνολόγιο, θα λατρεύω το Θεό και με τα λόγια που μου βάζει το Πνεύμα το Άγιο, που να φτιάξω δικούς μου ύμνους, και θα μου δώσει λόγια για να μπορέσω να λατρέψω το Θεό, να τον ευχαριστήσω για αυτό που νιώθω, για την ημέρα που μου έδωσε. Ή θα πάω στους ψαλμούς να βρω 5 εκατομμύρια λόγια λατρείας προς το Θεό. Δεν τα αφήσω έτσι. Είναι σαν να λες τώρα ότι ξέρεις, δεν πεινάω εγώ, δεν θα φάνε και οι άλλοι. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί πρέπει να αλλάξει η ζωή μου. Αυτός που είναι πιστός στο Θεό φαίνεται από τη ζωή του και από τα λόγια του. Αν έχω μόνο λόγια, είμαι δέντρο με φύλλα, χωρίς καρπό. Αν όμως έχω καθαρή ζωή, έχω καρπό. Αυτό δείχνει ότι δουλεύει ο Θεός μέσα μου. Ότι τρώγω στην παρουσία του Θεού και είμαι ευτυχισμένος. Γιατί άμα δεν είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος, δεν ξαναπάω. Αυτό τώρα το βλέπουμε εδώ στον Κορνήλιο. Έχει από όλα αυτά. Και έχει αυτά γιατί βλέπουμε τον καρπό του. Ποιος είναι ο καρπός? Η οικογένειά του. Και φωνάζει τον Πέτρο και έχει μαζέψει ό,τι συγγενείς, γνωστούς και φίλους, ξέρει ότι είναι ευσεβής προς το Θεό. Και θα γίνει τώρα κάτι που δεν γίνεται στην Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία έγινε και εκεί. Η Εκκλησία είναι ο χώρος που μαζεύονται οι πιστοί. Μαζευτήκαν οι άνθρωποι που λαχταρούσαν το Θεό. Και βλέπουμε ότι η λαχτάρα αυτή απήντησε ο Θεός. Και του λέει ο Θεός, σφάξε και φάγε. Και εκεί επάνω έπαθε πλακάω το Πέτρος. Λέει, εγώ δεν έχω φάει ποτέ, λέει, ακάθαρο, θα φάω τώρα? Εδώ είναι τώρα. Θυμάστε τι είπαμε. Ότι κρατάμε κάποια πράγματα που πρέπει να φύγουνε. Οι Ισραηλίτες επηγαίνανε και κάνανε παρέα μόνο με προσήλυτους, αν ήταν εθνικοί, και με Ιουδαίους και Σαμαρίτες, γιατί γνωρίζανε το θέλημα του Θεού. Ήταν διδαγμένοι από εκεί. Και πηγαίνανε πιο εύκολα. Και αργότερα, μέσω του Παύλου, στις διασπορά των Ιουδαίων σε όλο τον κόσμο, όπου υπήρχαν οπωσδήποτε Ιουδαίοι. Εκεί πηγαίνει ο Παύλος και φωνάζει για τον Πέτρο καμιά φορά. Αυτή είναι η επικοινωνία με τους κοσμικούς, με τίποτα. Καμία σχέση. Και αυτό το βλέπουμε γιατί τον Πέτρο, όταν τελείωσε με τον Κορνήλιο, τον φωνάξανε και του είπαν, λαδό, είσαι άξιος θανάτου. Επήγες μαζί τον εκατόνταρχο, κάθισες μαζί του 2-3 μέρες, έφαγες, ήπιες, εμίλαγες. Ποιος σου είπε ότι μπορεί να το κάνεις αυτό? Δεν ξέρεις ότι δεν επικοινωνούν μαζί τους? Και βλέπουμε τώρα τον Πέτρο, που άνοιξε το στόμα και είπε, επαληθείας γνωρίζω ότι δεν είναι προσωπολήπτης ο Θεός όταν πήγε στον Κορνήλιο. Λέει του Κορνήλιο τώρα αυτό. Δεν είναι προσωπολής. Αλλά εμπαντή έθνη, ώστις φοβείται αυτόν και εργάζεται δικαιοσύνη, είναι δεκτός από αυτόν. Το χαρακτηριστικό τι θέλει ο Θεός για να αποκαλυφθεί στη ζωή μας. Να διαβάζουμε, να προσευχόμαστε και να κρατάμε το λόγο, να τον εφαρμόζουμε. Αυτό γινόμαστε δίκαιοι εκείνη τη στιγμή. Και επεμβαίνει ο Θεός. Αν δεν εφαρμόζω το λόγο, ή σε μικρά ή σε μεγάλα, δεν έχω καμία σχέση με το Θεό. Και φαίνεται γιατί δεν τρώγω στην παρουσία του Θεού και γι' αυτό έρχομαι όποτε θέλω. Γι' αυτό δεν μένω στις προσευχές και δεν τις κυνηγάω. Πολλές φορές δεν λαβαίνω Πνεύμα Άγιο. Αν το έχω λάβει, το έχω κάνει πτυχίο. Δεν ανανεώνεται. Το Πνεύμα το Άγιο είναι όπου με την ίδια δύναμη που με έσωσε να συνεχίζει να έρχεται στη ζωή μου και να αλλάζω. Δεν γίνεται αυτό. Και μιλάει, λέει εδώ, το λόγο, λέει, τον οποίο απέστειλε προς τους Ιούς Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος η ειρήνη δια του Ιησού Χριστού, αυτός είναι, λέει, ο Κύριος πάντων, το λόγο τούτο εσείς τον ξέρετε. Γιατί γινήκανε κάποια γεγονότα τα οποία έπαιζε και κάποιο ρόλο ο εκατόνταρχος με το θάνατο του Χριστού. Φρουρές τον πηγαίνανε, φρουρές τον εφέρανε μέχρι το σταυρώσανε. Και έγινε τόρος σε όλη την Ιερουσαλήμ, δεν ήταν μεγάλο μέρος, ούτε είναι. Και λέει, εκηρύχθη, λέει, καθ' όλη την Ιουδαία και άρχισε από την Γαλιλαία μετά το βάπτισμα του Ιωάννου, πως ο Θεός έχρισε τον Ιησού τον από Ναζαρέτ με πνεύμα Άγιο και δύναμη, ώστε διήλθε ευεργετών και θεραπεύω πάντα τους καταδενευσταυμένους από τον διαβόλο. Προσέξτε τώρα. Ήρθε να καταστρέψει τα έργα του διαβόλου. Τι είναι ο διάβολος? Στο σκοτάδι. Ό,τι είναι σκοτάδι πρέπει να φύγει από τη ζωή μας για να είναι ο Χριστός μαζί μας. Αν υπάρχει σκοτάδι στη ζωή μας, δεν είναι ο Θεός μαζί μας. Δεν ευαρεστείται ο Θεός με τον τρόπο που ζω εγώ. Εδώ με το Ρωμαίο ευαρεστήθηκε. Γιατί έκανε αυτό που ήθελε. Αν με αγαπάτε, εφαρμόζω τα λόγια μου. Από το μικρότερο μεθό μεγαλύτερο. Εάν δεν έχω διάθεση, είμαι ελλιπής. Δεν πρόκειται ο Θεός να γίνει προσωπολήπτης επειδή είμαι 50-60 χρόνια στην εκκλησία μέσα για να με ευλογήσει τη στιγμή που εγώ δεν κάνω αυτό που θέλει. Δεν θα ευλογήσει ποτέ. Πρέπει να κάνω αυτό που θέλει για να με ευλογήσει. Γιατί αν κάνω αυτό που θέλει, θα φύγει ο άλλος. Όταν έρχεται το φως στη ζωή μου, φεύγει το σκοτάδι. Γιατί δεν φεύγει το σκοτάδι? Γιατί εγώ δεν το θέλω. Το θέλω και έρχεται. Ανοίγω πόρτες. Με τον τρόπο τον οποίο ζω. Ακούω τον εχθρό και όχι το Θεό. Ακούω τη λογική και όχι την πίστη. Ακούω τη σάρκα και όχι το πνευματικό εαυτό που μου έδωσε ο Θεός. Πνεύμα Άγιο λοιπόν ήταν με δύναμη στο Χριστό και ο Θεός το λέει μαζί του. Και εμείς είμεθα μάρτυρες όλων αυτών τα οποία έκαμε στην Ιουδαία και Ιερουσαλήμ, τον οποίον όμως εφώνευσαν κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ανέστησε την τρίτη ημέρα και έκαμε αυτό να εμφανιστεί όχι σε πάντα το λαό, αλλά σε μάρτυρας προδιορισμένους από του Θεού δι' ημάς. Ήτι να συνεφάγομαι και συνεπείομαι μετά την Ανάστασή Του από τους νεκρούς. Είμαστε μάρτυρες ότι αναστήθηκε, γιατί φάγαμε και ήπιαμε μαζί Του. Και παρήγγειλησή μας να κηρύξουμε προς το λαό και να μαρτυρήσουμε ότι αυτός είναι ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Εις τούτο πάντες η προφήτε μαρτυρούσι ότι δια το όνοματος αυτού θέλει λάβει άφεση να μαρτυρών, πάσο πιστεύον εις αυτόν. Μόλις τους είπε, αν πιστέψετε θα φύγουν οι αμαρτίες σας, το ζητήσανε εκείνη τη στιγμή και επειδή ήταν ευσεβείς γιατί ξέρανε, αυτό πήγε να τους πει τώρα. Ότι αναστήθηκε και μπορούν και αυτοί αν πεθάνουν να αναστηθούν εάν τον ζητήσουν σαν προσωπικό σωτήρα τους. Και ενώ μιλούσε, λέει ο Πέτρος, ήταν τόσο δεχτική που ήρθε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο σε όλους τους ακούοντας το λόγο. Ούτε πες αυτό για να λάβεις, ούτε κάνε εκείνο για να λάβεις. Εκείνη τη στιγμή άνοιξε η καρδιά τους, ήρθαν σε κατάνοιξη, ζητήσανε να τους συγχωρέσει και ήρθε η παρουσία του Πνεύματος του Αγίου. Σε ποια εκκλησία γίνεται έτσι με αυτή την ένταση? Και βαφτιστήκανε όλοι με Πνεύμα Άγιο, από τα παιδάκια μέχρι τους μεγάλους. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί δεν έχουμε τις προϋποθέσεις που αναφέρει τώρα εδώ. Αν όμως το διαβάζουμε, και εγώ είμαστε να το έχουμε αυτό. Και γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε το λόγο. Και λέει ο Πέτρος, μήπως δύναται τις να εμποδίσει, λέει, το είδωρο στο να βαφτιστώσει ούτε ήτινες έλαβο το Πνεύμα το Άγιο, καθώς και εμείς. Και προσέταξε αυτού να βαφτιστούσε στο όνομα του Κυρίου, τότε, λέει, παρακάλεσαν αυτόν να μείνει ημέρα στινάς μαζί τους. Επέρασε όμορφα, είδε το Θεό να ενεργεί, τα μεγαλεία να γίνονται και μόλις γυρίζει πίσω τον φωνάζουνε. Ο Πέτρος όμως και ο εκατόνταρχος γεννήκανε αδέρφια εκείνη τη στιγμή. Και ερχόμενος ο Πέτρος να περάσει στο σπίτι να μπει μέσα, πηγαίνει, προπορεύεται ο εκατόνταρχος και πέφτει στα πόδια του να τον προσκυνήσει. Ποιος? Ο εκατόνταρχος. Αξιωματικός του Ρωμαϊκού στρατού που ήταν αυτοί που δεσπόζανε σε όλη τη γη. Το γνωστό κόσμο τότε. Και ταπεινώθηκε τόσο πολύ να πέσει σε ένα ψαρά μπροστά. Και του λέει ο Πέτρος, σήκω, είμαι άνθρωπος κι εγώ όπως εσύ ακριβώς. Με τα σφάλματα, με τα ίδια, με τις ανοησίες, με αυτά και με τη δυνατότητα να πλησιάζουμε τον Θεό. Το ίδιο με σένα είμαι. Δεν είμαι τίποτα ιδιαίτερο. Γιατί το λέει ο Πέτρος αυτό? Ο άλλος δεν είχε πνεύμα Άγιο όταν το είπε. Είναι ανώτερος από αυτό. Λάθος. Κατά χάρη παίρνουμε το πνεύμα το Άγιο. Δεν είμαστε ανώτεροι από τους άλλους. Αγώνα κάνουν όλοι, να το λάβουν και να γίνει, αν κάνουν αγώνα. Αμήν. Αλλά ο αγώνας φαίνεται με ποιο τρόπο γίνεται. Γι' αυτό το διαβάζουμε αυτό. Είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει εδώ. Και βλέπουμε τώρα, ο ένας ταπεινώνεται και τον προσκυνάει και του λέει σήκω και σηκώθηκε, τον άκουσε και του λέει πες μας τι πρέπει να ζητήσουμε για να σωθούμε. Τι είπε στον Κορνήλιο ο άγγελος, εισηκούστησαν οι προσευχές σου. Τι ζήταγε? Περισσότερη παρουσία Θεού. Και ο Θεός έστειλε τον άγγελο να του φωνάξει τον Πέτρο, να του πει ότι συγχωρούνται οι αμαρτίες του αν το ζητήσει. Δεν διακονούν οι άγγελοι. Είμαστε στην περίοδο που διακονεί το Πνεύμα το Άγιο με τους ανθρώπους. Γι' αυτό έστειλε τον Πέτρο. Και έγινε αυτό. Εισηκούστηκαν οι προσευχές, τώρα πάρε και το Πνεύμα το Άγιο. Και για να δούμε ότι όταν ταπεινωνόμαστε και όταν δίνουμε τη δόξα όλοι στο Θεό, τι γίνεται, ας πάρουμε ένα παράδειγμα τώρα εδώ, είναι στο κεφάλαιο Ιώτα Β, 974 σελίδα, να δούμε ένα γεγονός. Και εν ορισμένη ημέρα, λέει, ενδυθείς ο Ηρώδης βασιλική στολή και καθίσας επί του θρόνου εδημιγόρη προς αυτούς. Ο δε λαός επεφώνει Θεού φωνή και ουχή ανθρώπου. Και παρευθύ σε πάταξε αυτόν άγγελος Κυρίου, διότι δεν έδωκε τη δόξα εις τον Θεό και γινόμενος κολικόβρωτος ξεψύχησε. Είναι ο Ηρώδης, έχει κάνει ό,τι μπορεί να φανταστείτε και σκοτώνει και χριστιανούς και επειδή η Τύρος και η Σιδώνα ετρεφόταν από αυτού, είχε πέσει ανομβρία μάλλον, δεν είχαν αυτοί να φάνε και να πιούνε και είχε αναλάβει το παλάτι να τους ταΐζει. Αλλά κάτι κάνανε και στατίστηκε ο Ηρώδης και του είπανε ότι θέλουν οπωσδήποτε ακρόαση. Η ακρόαση έγινε μια εξέδρα, ένας θρόνος, πήγε κάθισε αυτός εκεί και τους μίλαγε από εκεί. Γύρω γύρω περιτυχισμένος από αυτούς, τι πρέπει να κάνει και πώς το βλέπει αυτό το πράγμα. Και λέει οι άλλοι, επειδή ήταν το συμφέρον τους, φωνάζανε όλοι μαζί και τον δοξάζανε εν αντιθέσει με το Θεό που το κάνανε ποτέ. Και ο Θεός, επειδή είναι ζηλότυπος για το όνομά του, τι κάνει? Επιτρέπει εκείνη τη στιγμή να σαπίσει το σώμα του και να γεμίσει κουλίκια. Γιατί λέει, γιατί δεν έδωσε, ήξερε για το Θεό. Ήταν βασιλέας του λαού του πιστού, των Ισραηλιτών. Και όμως κράτησε τη δόξα για τον εαυτό του. Γι' αυτό το μικρό πραγματάκι γέμισε σκουλίκια και πέθανε. Καταλάβετε πόσο τρομερό είναι να έχω εγωισμό μέσα μου και να μην δίνω τη δόξα στο Θεό όταν συμβαίνουν διάφορα πράγματα στη ζωή μου που με συστήνει ο Θεός. Εδώ, από ό,τι βλέπουμε τον Κορνήλιο αυτή τη στιγμή, δεν άφησε τον εγωισμό να τον πλημμυρίσει και να πει πόσοι από εσάς έχει έρθει άγγελος και σας έχει μιλήσει δια του Θεού και να μπει και να λέει ποιος είμαι και τι κάνω και τι δείχνω. Αλλά ταπεινώθηκε περισσότερο. Είναι μεγάλο πράγμα να είναι ταπεινός ο άνθρωπος. Γιατί ο ταπεινός ποτέ μα ποτέ δεν χάνει την όραση. Και όταν κάποια στιγμή δυσκολευτεί, γιατί γίνεται κάτι πολύ δύσκολο στη ζωή του, τον εφωνάζει ο Θεός να ανέβει στο θρόνο του. Ο Ισαΐας, όταν ο βασιλέας του γκρεμίστηκε από το φράχτη, λέει, τον οποίο είχε εκεί στα μπαλκόνια του και οτιδήποτε, και σκοτώθηκε, είχε απογοητευτεί τόσο πολύ που το φώναξε ο Θεός στο θρόνο του. Μόλις πήγε μπροστά και τον είδε, έπεσε κάτω σαν νεκρός και λέει «Ο Τάλας, εγώ χάθηκα». Δεν τον ήξερε το Θεό. Τον εφώναξε για να ανέβει πίστη του. Και έλεγε ποιος θα πάει να μιλήσει στο λαό. Και έλεγε «Εγώ πάντως δεν πάω γιατί είμαι άνθρωπος ακαθάρτων χιλέων». Και έλεγε ποιος θα πάει, φώναζε ο Θεός από εκεί και αυτός δεν ήθελε να συμμετέχει. Γιατί είδε την κατάστασή του. Εάν δεν έχουμε παρουσία Θεού έντονη, όταν θα φύγει η παρουσία του Θεού, δεν το καταλαβαίνουμε. Και μένουμε σε στασιμότητα. Τους στασίμους θα εξεμέσει από το στόμα την ημέρα εκείνη. Δεν πρέπει να μένουμε έτσι. Πρέπει να κεγόμαστε για να επικοινωνήσουμε μαζί του και να ζούμε την παρουσία του. Αλλιώς θα μπερδέψουμε τα πράγματα. Τη μακροθυμία του Θεού τη λέμε σωτηρία. Επειδή είμαστε στη χάρη και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει και δεν επεμβαίνει ο Θεός, νομίζουμε ότι πάμε καλά. Δεν είναι έτσι. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα εδώ. Η πόρτα ανοιχτή για την παρουσία του Θεού να στέλνει αγγέλους. Και εγώ δεν τον έχω ζήσει ποτέ ένα άγγελο. Γιατί? Είναι προσωπολήπτης? Τι λέει ο Πέτρος? Ξέρω πως ο Θεός δεν είναι. Όποιος και να τον ζητήσει με ειλικρίνεια και αγάπη και κάνει προσπάθεια θα το δεχτεί. Θα αποκαλυφθεί. Άρα εγώ κάτι δεν γίνεται με μένα. Και αν το διαβάζω και το περιγράφω έτσι και το κρατάω έτσι, δεν μπορώ να μείνω αμέτωχος αν είμαι ειλικρινής. Θα θελήσω οπωσδήποτε να έχω αυτή την εμπειρία και θα τη ζητάω κάθε μέρα. Και αυτό που κρούω θα μου ανοίξει. Γιατί? Γιατί είναι η μόνη αλήθεια. Και όταν μου ανοίξει επιβραβεύεται η αλήθεια αυτή και ελευθερώνει εμένα. Γιατί γίνεται? Από τι με ελευθερώνει? Από την λογοπιστία και απιστία. Έγινε αυτό που του ζητούσα. Αυτό λέει ο Δαβίδ. Περίμενα με υπομονή, λέει, τον Κύριο και ο Κύριος απήντησε στο αίτημά μου. Και εδώ βλέπουμε τώρα ότι απαντάει στο αίτημα να γνωρίσουν Θεό ζωντανό και να τον βάλουν μέσα τους διαπνεύματος Αγίου, να τους οδηγεί και να τους διηγεί. Εθνική. Να δούμε κάτι ακόμα και τελειώνουμε. Τώρα, καταδυναστευομένους από το διαβόλου. Ο εχθρός έχει πάρα πολλές πλευρές. Είναι πολυεπίπεδος. Είναι η πλευρά αυτή που σφυράει μέσα στη σκέψη μας. Εφεσίου σίγμα κεφάλαιο. Η μάχη σας δεν είναι με ανθρώπους, είναι με πνεύματα. Αν δεν καταλάβω αυτό το οποίο λέει ο Θεός και να πολεμήσω με πνεύματα, πάντα θα επηρεάζουμε από αυτά και θα οδηγούμε. Και στη ζωή μου δεν θα γίνει τίποτα να είναι όμορφο για να δοξαστεί ο Θεός. Ο Θεός δεν μου δίνει εμένα. Πού το λέει αυτό? Αντιθέτως λέει, στον κρούντα θα ανοίξω, στο ζητώντα θα δώσω. Όταν λοιπόν έχω ένα πρόβλημα 20 χρόνια και 30, τι γίνεται? Ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης. Πρέπει, αδέρφια, να το καταλάβουμε. Ό,τι εμπειρία δεν έχω από αυτές που γράφει εδώ, αυτό πάει να πει ότι εγώ δεν ήθελα. Εγώ δεν στρίμωγνα τον εαυτό μου να κάνει αυτό που πρέπει. Εγώ φταίω. Αλλά είναι μέρα ακόμα. Το σκοτάδι προχωράει για να καλύψει την ημέρα και να έρθει η επόμενη μέρα που θα φύγουμε. Και σκοτάδι να είναι στη ζωή μου, εγώ θα πηγαίνω εκεί που είναι το φως. Το Ευαγγέλιο, ό,τι λέει μέσα, θα το εφαρμόζω. Στον Ιάκωβο λέει, υποταχτείτε σε μένα, αντισταθείτε στον άλλο, μην τον ακούτε και θα φύγει από σας. Αυτό είναι το πρόβλημα τώρα όλο. Κάνω αντίσταση καθώς υποτάσσομαι στον Θεό και αδιαφορώ για τον άλλο τι λέει και τι κάνει, η λογική. Μόνο έτσι θα γίνεται. Ο ουρανός περιμένει να αποκαλυφθεί εις τη ζωή μου για να φανεί ο Θεός, ο Ιησούς Χριστός στη ζωή μου. Όλοι αυτοί που έχουν καταδυναστεία, είτε έχουν κατάληψη, είτε έχουν εμπόδια και δεν μπορούν να πλησιάσουν τον Θεό, θα τα αφαιρέσει ο Χριστός. Όταν ευαρεστηθεί με τον τρόπο τον οποίο ζω, θα ακούω Αυτόν και θα υποτάσσομαι σε Αυτόν. Και έτσι λοιπόν ήρθε το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο δεν ξανάφυγε μετά. Και τα έθνη απέκτησαν εκκλησία. Πρώτη εκκλησία είναι αυτή και η δεύτερη είναι στη Βόρεια Ελλάδα λοιπόν, και ευχαριστούμε τον Κύριο για αυτό το οποίο έκανε και μας έβαλε μέσα στο σχέδιο της σωτηρίας του. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Αλλά σας λέω άλλη μια φορά, εμείς μη λέτε μεγαλώσαμε, κουραστήκαμε. Δεν υπάρχει κούραση για έναν άνθρωπο που ο Χριστός κατοικεί μέσα του. Δεν μεγαλώνει ο άνθρωπος ο οποίος έχει τον Χριστό μέσα του. Γιατί ο εξωτερικός φθείρεται, αλλά δεν βλέπω στον εξωτερικό, αλλά τον εσωτερικό. Ανανεούται κάθε μέρα. Τι είπα να πει ανανέωση, δυναμώνει, ενισχύεται, ομορφαίνει, κρατάει δόξα, λάμπει. Αυτό είναι η ανανέωση που κάνει το Πνεύμα το Άγιο μαζί μας. Πρέπει λίγο να το πάρουμε λίγο πιο σοβαρά. Και θα αρχίσουμε από την προσευχή. Από εκεί θα αυξήσουμε την προσευχή μας. Όταν βλέπω ότι νικέμαι στη σκέψη από κάτι που γίνεται άσχημο, θα γονατίζω να προσεύχομαι. Θα του ζητάω τα δικαιώματά μου. Τα δικαιώματα των Αγίων είναι να έρθει η παρουσία του Θεού να με προστατέψει και να με ελευθερώσει από αυτό που περνάω, που δεν μπορώ να το περάσω εγώ, μόνος μου. Είναι πατέρας και με αγαπάει. Εγώ πρέπει να το πάρω στα σοβαρά και να το διεκδικήσω. Γιατί το θέλει και γιατί το δίνει στα παιδιά του. Και εγώ παιδί του είμαι. Ο Κύριος να μας ευλογήσει.